Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητο, πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελεθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον μας ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε διαβάζοντας μια μικρή παράγραφο από τον Ντοστογεύσκη. Λέει: το κυριότερο είναι να μην λέτε ψέματα στον ίδιο τον εαυτόν σας. Αυτός που λέει ψέματα στον εαυτόν του και πιστεύει στο ίδιο του το ψέμα, φτάνει στο σημείο να μην βλέπει καμιά αλήθεια, ούτε μέσα του, ούτε και στους άλλους. Και έτσι χάνει κάθε εκτίμηση για τους άλλους και κάθε αυτοεκτίμηση. Μη εκτιμώντας κανένα, πάβει να αγαπάει. Θα μείνουμε λίγο στην πρώτη σειρά που λέει: το κυριότερο είναι να μην λέτε ψέματα στον ίδιο τον εαυτόν σας. Αυτός που λέει ψέματα στον εαυτόν του και πιστεύει στο ίδιο του το ψέμα, φτάνει στο σημείο να μην βλέπει καμιά αλήθεια. Λέω ψέμα στον εαυτό μου, σημαίνει δεν γνωρίζω την πραγματικότητά μου, ή αν την γνωρίζω, προσπαθώ να την αποφύγω. Όχι απλώς αποθώντας τη γνώση που έχω για τον εαυτό μου, αλλά δίνοντας άλλο περιεχόμενο σε αυτό που είμαι. Και αυτό το κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Τα πάθη μας προσπαθούμε να τα δικαιολογούμε. Τα πάθη μας τα δικαιολογούμε με το να δώσουμε μια θετική προσέγγιση ονομάζοντας τα αρετή. Τις δυσκολίες μας, αντί να τις αγγίξουμε και να έρθουμε αντιμέτωποι με τον εαυτό μας, θεραπευτεύουμε. Είναι συχνό το φαινόμενο τα πάθη μας να το ονομάζουμε αρετή και έτσι να τα προσεγγίζουμε. Για παράδειγμα, ένας ο οποίος είναι οργύλος και αντιδρά στην αδικία που του γίνεται, αντί αυτό να το ονομάσει πάθος και να διαφθίνει η αλήθεια του, αυτό το ονομάζει διάθεση ειλικρίνειας, διάθεση δικαιοσύνης. Πάρα πολλά τέτοια είναι η ζωή μας γεμάτη από τέτοιες προσεγγίσεις. Επομένως, το να μην είμαι καλά και να προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου ότι είναι καλά, γιατί δεν θέλω να έρθω αντιμέτωπος με τον εαυτό μου, δεν είναι απλώς μια αδικία που γίνεται στον εαυτό μου, αλλά δεν μπορεί να οικοδομηθεί τίποτα υγιές, καμιά σχέση, ούτε με τον Θεό, ούτε με τους ανθρώπους. Γιατί? Αν δεν γνωρίζω την πραγματικότητά μου και η γνώση της πραγματικότητάς μου δεν είναι μία διερεύνηση του εαυτού μου απλώς δια του νόος, αλλά μία εμπειρία αποκαλυπτική για το ποιος είμαι, ποια είναι η κατάστασή μου. Πιο δυνατό από το να αναλύσω τον εαυτό μου, γιατί και η ανάλυση του εαυτού μου πολλές φορές κρύβει τεράστιο ψέμα, είναι το πώς είμαι πραγματικά. Αν έχω ανάπαυση, αν έχω χαρά. Αν για παράδειγμα την λύπη μου, την θλίψη που έχω, δεν ψάξω να βρω ποιος είναι ο λόγος και προσπαθώ να παίρνω τα κάθε μορφής ψυχαναλγητικά, ηρεμιστικά, για να ξεχαστώ, είναι ένα πρόβλημα. Αν για παράδειγμα στη ζωή μου κάποια τα οποία συμβαίνουν μου προκαλούν ταραχή και δεν διερωτώ με ότι ταραχή είναι ένδειξη ασθένειας, είναι ένδειξη εκτροπής, είναι ένδειξη προβλήματος και προσπαθώ να βρω τρόπους μέσα από τις ενέργειές μου να ξεπεράσω την ταραχή μου ή να δικαιολογήσω την ταραχή μου, είναι μια δυσκολία στο να συναντήσω την πραγματικότητά μου. Όταν λοιπόν εσκεμμένα έχω απόσταση από τον εαυτό μου, θα έχω απόσταση από τον κάθε ένα. Αν εσκεμμένα έχω απόσταση από τον εαυτό μου, δεν θα μπορέσω ποτέ να αποδεχθώ τον εαυτό μου, να τον αγαπήσω και να του δείξω έναν δρόμο όπου θα βρει την ανάπαυση. Με αυτή λοιπόν την έννοια, με αυτή την οπτική, με αυτό το ήθος είναι όλη μου η ζωή, οι σχέσεις μου και οι σχέσεις μου με τον Θεό. Είναι δυνατόν να έχω ένα ψεύτικο εαυτό και έτσι να έχω σχέση με τον Θεό? Όταν για παράδειγμα θέλω να οχυρώνω τον εαυτό μου προσεγγίζοντας τον Θεό σε κάποια κουτάκια, σε κάποιους νομικισμούς που προσπαθώ να αυτοδικαιωθώ, σημαίνει ότι δεν έχω ζωντανή σχέση με τον Θεό. Γιατί έχω πιστέψει μέσα μου ότι πρέπει να εξευμενήσω τον Θεό με τις ενέργειές μου και να τον αναγκάσω να μου ανταμείψει τον κόπο που έκανα τηρώντας 5-10 πράγματα. Αυτό τι σημαίνει? Πρώτον, ότι δεν ξέρω ποιον Θεό λατρεύω. Ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από αυτά τα πράγματα. Και ο Θεός δωρεάν δίδει την χάρη Του. Άρα έχω μια σχέση αμφισβήτησης του Θεού, μια σχέση αμφισβήτησης της αγάπης του Θεού και δεν έχω αποδεχθεί ότι αυτός μου ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να δικαιωθεί του Θεού και προσπαθώ να βρω μια ψευδοδικαίωση κάνοντας 5-10 πράγματα για να πεις ότι αξίζει των δωρεών Του. Έχουμε ένα πρόβλημα τεράστιο. Δεν έχω αληθινή σχέση έτσι με τον εαυτό μου. Και δεν μιλούμε για μια ψυχολογική προσέγγιση, αλλά καθαρά για μια πνευματική προσέγγιση. Μπορώ να γνωρίσω πολλά πράγματα του εαυτού μου και να ερμηνεύσω πολλές ενέργειες, αλλά το ζήτημα είναι αυτόν τον εαυτό μου που τον μηχανισμό του μπορεί να τον έχω συμμαζέψει, πού θα τον στρέψουν η ιστορία. Μπορεί η καρδιά μου, αυτό το ζωτικό όργανο, να είναι υγιές, αλλά το θέμα είναι για ποιον χτυπάει. Επομένως, όταν λέμε για την γνώση του εαυτού μου και να μιλήσω ψέμα στον εαυτό μου, είναι να αισθανθώ με ανδρείο εφρόνημα και να πω δεν είμαι καλά. Αυτό πόσο μπορεί να με ωφελεί στις σχέσεις μου? Μόνο αυτός που δεν είναι καλά και το αναγνωρίζει μπορεί να έχει σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Γιατί αυτός που είναι καλά και είναι δυνατός λειτουργεί αυταρχικά και με σκληράδα και με σκληρότητα εναντί των άλλων ανθρώπων. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος έχει συντριβεί και είναι σε κατάσταση μετανοίας λειτουργεί φιλάνθρωπα. Είναι ανοιχτός και μπορεί να δημιουργήσει σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους γιατί δεν τους πλησιάζει κριτικά αλλά αυτοκριτικά. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε κατά νου ότι είναι τραγικό το να πείθουμε τον εαυτό μας πως είμαστε καλά ενώ δεν είμαστε. Και είναι τραγικό όχι ότι γιατί είναι απλώς ένα ψέμα για τον εαυτό μας, αλλά γιατί υπάρχει δυνατότητα όχι να πείσουμε τον εαυτό μας αλλά να γίνουμε καλά. Γιατί να πείσουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε καλά στην που έχουμε τον ιατρό και έχουμε την θεραπεία? Και με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να αμφισβητούμε τη δυνατότητα του Θεού να μας γιάνει, να μας θεραπεύσει. Σαν να αμφισβητούμε τη δυνατότητα να βρούμε πραγματική ανάπαυση και δημιουργούμε υποβολή εις τον εαυτό μας ότι είμαστε καλά. Άρα, να ξεκινήσουμε από αυτή τη βάση. Πρώτον, αποφεύγω να λέω ψέματα στον εαυτό μου. Η Για να μπορέσω όμως να μην λέω ψέματα στον εαυτό μου, υπάρχει μια βασική προϋπόθεση που είναι η προϋπόθεση όλης της πνευματικής πορείας του ανθρώπου. Ποια προϋπόθεση? Το να έχει ανδρείον φρόνημα ο άνθρωπος. Χωρίς ανδρείον φρόνημα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην πνευματική ζωή. Λοιπόν, χρειάζεται να έχω ανδρεία αντιμετωπίζοντας τον εαυτό μου. Ξέρετε, ένα σημαντικό στοιχείο που μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποια είναι η διάκριση του πότε λέω ψέματα ή αλήθεια στον εαυτό μου, φαίνεται από ποιο. Εάν λατρεύουμε την εικόνα μας, ζούμε για την εικόνα μας και προσπαθούμε να υπερασπιστούμε την εικόνα μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει αλήθεια με τον εαυτό του, δεν τον ενδιαφέρει το φαίνεσαι, αλλά το είναι. Αν όμως είμαστε επικεντρωμένοι στην εικόνα μας, το τι λένε οι άλλοι σημαίνει ότι δεν έχει βασική ουσιαστική αξία ποια είναι η πραγματικότητά μας. Δεν έχουμε πει σε αυτήν την έννοια και μας ενδιαφέρει η εικόνα μας. Μόνο ένας πεθαμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που αχρίστευσε τις δυνατότητές του, νοιάζεται για την εικόνα του. Ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται αυτά που του δόθηκαν και ότι είναι ζωντανές ακόμα οι δυνατότητες και οι ελπίδες να θεραπευτεί, νοιάζεται πως θα γίνει πραγματικά καλά και δεν τον ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι που ασχολούνται μαζί του. Ανδρείος λοιπόν είναι ο άνθρωπος εν τέλει που είναι έτοιμος για όλα. Δηλαδή, στέκομαι μπροστά στο Θεό και του λέω «Εσύ κάνε με ό,τι θέλεις». Δεν φοβάται τα πρόοπτα στην ζωή. Ο ανδρείος είναι αυτός που δεν προσδοκεί τίποτα. Δεν τα χάνει μπροστά στα λάθη του, τις αποτυχίες του και τις αμαρτίες του. Όταν λες για παράδειγμα «Τι έπαθα, πώς το έκανα αυτό, είναι δυνατόν να κάνει κάτι τέτοιο?» Δεν υπάρχει ανδρείο φρόνημα εδώ. Ναι, είμαι έτοιμος για όλα. Είναι δυνατόν να τα κάνω όλα. Και είμαι έτοιμος να τα αποδεχθώ όλα και είμαι έτοιμος να τα αντιμετωπίσω όλα. Όταν θλίβεται ο άνθρωπος για τα λάθη του, αυτό δεν είναι μετάνοια. Είναι έλλειψη ανδρισμού το να αποδεχθεί αυτό που είναι. Οι προφάσεις, και εδώ έχουμε το ψέμα πάλι, εισάγεται ένα ψέμα εδώ. Λέω, μα δεν το κάνω, λυπούμε που ο Θεός μου δώσε τόσα και πρόσβαλα τον Χριστό. Αυτό είναι καραγκιοζηλίκη. Δεν είναι ανδριοφρόνημα. Και είναι ένα πρόσχημα για να μην ασχοληθώ με την πραγματικότητά μου με έναν τέτοιο τρόπο που θα ακολουθήσω έναν δρόμο θεραπευτικών. Έτσι λοιπόν, πρωτίστως σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε την πραγματικότητά μας απαιτείται ανδρείο φρόνημα, που σημαίνει δεν ταράσουμε και δεν πανικοβάλλουμε με ό,τι συναντήσω και γνωρίζω από τον εαυτό μου και ό,τι και αν κάνω. Όποιος και αν είμαι, ό,τι και αν έχω κάνει, σε όποια θέση και αν είμαι, δεν ταράσω να δω την ασθένειά μου. Λέω την πραγματικότητα στον εαυτό μου. Είναι βασική θέση αυτή. Γιατί είναι βασική θέση? Για να μπορέσει κανείς με ανδρείο φρόνημα να δει τον εαυτόν του, απαιτείται κάτι. Απαιτείται ελπίδα. Και τι σημαίνει απαιτείται ελπίδα? Έχει πίστη στον Θεό. Έχει προσδοκίσει στη χάρη του Θεού. Χάνεται ο ανδρισμός όταν δεν έχουμε ελπίδες, που σημαίνει δεν εμπιστευόμαστε τη χάρη του Θεού και στηριζόμαστε μόνο στον εαυτό μας. Όλα έχουν μια εσωτερική σύνδεση. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Να δούμε στη συνέχεια. Η διάθεσή μας να μην ασχοληθούμε με τον εαυτό μας γιατί έχουμε πρόβλημα, αυτή η κενότητα που υπάρχει μέσα μας, το κενό, μας αποπροσανατολίζει. Η κύρια πράξη. Η κύρια αντίδραση είναι ποια? Να ασχολούμεθα με τους άλλους. Να σχολιάσουμε λίγο από αυτό και μετά να δούμε μερικά βήματα πρακτικά εσωτερικής εργασίας, πνευματικής εργασίας που μπορεί να μας οδηγήσουν κάτι, κάπου.
Την κύρια οδό την παίρνω από το πνευματικό για να μας δείξει ο Θεός τι θέλει.
Την κατευθυντήρια γραμμή μας την έδειξε ο Χριστός μέσα από το λόγο του και μέσα από την εμπειρία της Εκκλησίας. Μας την αποκάλυψε. Όμως, επειδή έχουμε εμείς προσωπικές προκλήσεις στην καθημερινή μας ζωή, δεν ξέρουμε πώς να ταυτίσουμε αυτό που ζούμε το καθημερινό με το θέλημα του Θεού. Πώς να το συνδέσουμε με τον αποκαλυπτικό λόγο του Χριστού. Χρειάζεται τότε ένας καθοδηγητής, ο πνευματικός, τον οποίο επιλέγουμε. Η ευθύνη μας είναι η επιλογή. Και σαφέστατα μπορεί όμως να κάνει και λάθος ο πνευματικός. Είναι δυνατόν. Αν όμως ο άνθρωπος ξεκινήσει με διάθεση να ακούσει αληθινά το λόγο του Θεού και κάνοντας προσευχή να φωτίσει ο Θεός τον πνευματικό, ο Θεός θα φωτίσει τον πνευματικό. Ας είναι τελείως άσχετος. Ακόμη και λάθη, άρα δεν είναι, λέμε μας, μου είπε ο πνευματικός μου. Δεν είναι απλά μου είπε ο πνευματικός. Ο πνευματικός λέει, δηλαδή ο Θεός λέει δια του πνευματικού, κατά την προαίρεση του ανθρώπου, κατά τη διάθεση της καρδιάς. Είναι άδικο να κατακρίνουμε πάντα ότι φταίει ο άλλος που μας συμβουλεύει, έστω και ο πνευματικός, γιατί και ο Θεός δίνει κατά την προαίρεση του ανθρώπου, κατά τη διάθεση της καρδιάς του. Αν πάει κάποιος να ακούσει την αλήθεια, θα ακούσει την αλήθεια. Αλλά και ακόμα, αν ο Θεός θέλει να οδηγηθεί άνθρωπος σε κάποιες περιπέτειες και από αυτή τη διαδρομή θα ωφεληθεί. Και το πνεύμα μας, αν είναι πνεύμα μαθητείας, αυτό είναι ένα κέρδος. Γιατί η γνώση της αλήθειας, του θελήματος του Θεού, δεν είναι μια αντικειμενική ή υποκειμενική γνώμη και γνώση, αλλά είναι στάση ζωής. Και η στάση ζωής, εφόσον είναι τέτοιου είδους ταπεινώσεως, δηλαδή μαθητείας, ήδη έλαβα μια εμπειρία από αυτή την πνευματική διαδρομή και ο Θεός θα με οικονομήσει εφόσον υπάρχει φιλότιμο. Αν πάλι παρά τα αυτά υπάρχει μια δυσκολία, δεν θα με αφήσει ο Θεός, θα μου ανοίξει τα μάτια να πω κάπου αλλού, αν είναι απαραίτητο. Γιατί η ευθύνη μας είναι και η επιλογή.
Θέλω να ρωτήσω με βιολογικό αίρισμα, γιατί έχω μπερδευτεί, τι εννοούμε ανάμεσα στην ψυχολογική ερμηνεία, στην πνευματική και στην προαίρεση της καρδιάς. Δηλαδή αναρωτιέμαι μήπως κάθε φορά με πρόσχημα την πνευματική ερμηνεία ωρεοποιούμε μία προσωπική στάση και μάλιστα όταν αυτή έχει φτάσει να οριστικοποιηθεί.
Αυτό το τελευταίο δεν το κατάλαβα. Με το πρόσχημα της πνευματικής...
Πνευματικής ερμηνείας.
Δηλαδή...
Την προηγούμενη φορά βλέπαμε ότι είναι πολύ εγωιστικό κάποιος να διδάσκει και να συμβουλεύει. Όμως αυτή η ζωή είναι μια συνεχής διδαχή από τον Χριστό μέχρι τους δασκάλους, μέχρι και εδώ χωρίς ασέβεια, θεωρώ ασεβής, αλλά είναι μια τέτοια διδαχή πάλι. Άρα εγώ δεν μπορώ να διαχωρίσω τι θα πει πνευματική από ψυχολογική ερμηνεία. Επίσης τον Ντοστογεύσκη που διαβάσατε, νομίζω ότι και είναι μια ψυχολογική ερμηνεία.
Ναι, σαφώς. Δεν είναι συγκρούμενα αυτά, δεν είναι συγκρούονται αυτά. Ούτε τον αντιπαλεύει το άλλο. Το πνευματικό έχει κάτι, πάει κάπου αλλού. Το ψυχολογικό σε βοηθάει να έρθει σε επαφή με τις φυσικές σου λειτουργίες και να τις γνωρίσεις. Αλλά δεν σε τοποθετεί υπαρξιακά ποια επιλογή θα κάνεις, ποια επιλογή θα κάνει η καρδιά σου, τι στάση ζωής θα έχεις.
Ναι, αλλά μέσα στο συνέστημα δεν υπάρχει λογική. Άρα άμα πρέπει να ακούμε την προαίρεση της καρδιάς, την ψυχολογική ερμηνεία,
όταν λέμε... Όταν λέμε προαίρεση της καρδιάς, εννοούμε την προαίρεση του ανθρώπου. Πού θα στρέψει την βούλησή του, πού θα στρέψει την ελευθερία του. Συνολικά το λέμε, δεν εννοούμε μόνο το συνέστημα, εννοούμε το όλο πρόσωπο του ανθρώπου και τη λογική και το συνέστημα. Εν τέλει, πού στρέφει την ελευθερία του. Καταλάβατε. Δεν κατάλαβα ίσως το ερώτημά σας ακόμα.
Την προηγούμενη φορά είπατε ότι οι γυναίκες μπερδεύουν τις ψυχολογικές αμοιβές με τις πνευματικές και οι άντρες μπερδεύουν τις πνευματικές με τις σωματικές.
Τα ψυχολογικά με τα σωματικά.
Ναι. Και ότι πρέπει να στεφόμαστε προς το πνευματικό περιεχόμενο.
Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Λέμε ότι οι γυναίκες πολλές φορές συγχέουν το ψυχολογικό με το πνευματικό. Κάποια δάκρυα, ας πούμε, πνευματικά που θεωρούν καθαρά ψυχολογικά συναισθηματικά. Και αυτό φαίνεται από το ποιο είναι το περιεχόμενο του συναισθήματος ή της αντιδράσεως. Ποιος είναι ο λόγος αυτού του συναισθήματος. Τι περιεχόμενο έχει, ποιο είναι το κίνητρο και ποιος είναι ο στόχος. Αν ανακαλύψει κανείς, ίσως είναι μια συναισθηματική εξάρτηση, μια ανθρώπινη εξάρτηση από μια σχέση. Δεν είναι η διάθεση μετανοίας και συντριβής και αναζήτησης του Θεού. Αυτό είναι ψυχολογικό, δεν κατακρίνεται, αλλά είναι ψυχολογικό. Το άλλο είναι πνευματικό. Εάν θέλει κανείς να επιλέξει την πνευματική ζωή, πρέπει να καταλάβει ότι αυτό είναι ψυχολογικό και το πνευματικό είναι κάτι άλλο. Δεν είπαμε ότι πρέπει, αλλά ανάλογα τι θέλει να κάνει. Αν έχει μια αναζήτηση παραπέρα, δεν πρέπει να το συγχέει το ένα με το άλλο. Ένα παράδειγμα. Κάποιος άνθρωπος, κάποια γυναίκα, επειδή είπατε γυναίκα, συγκινήθηκε στην εκκλησία, το άρεσε το ψάλι, της άρεσε το ψάλι, ήταν και μεγάλη γιορτή, ήταν και μεγάλη Παρασκευή, συγκινήθηκε, δάκρυσε, πια σε ευαισθησία, αισθάνθηκε μεγάλη προσευχή. Μόλις βγήκαν στην εκκλησία και την αδίκησαν, τους ξέσκησε. Αυτό που οικοδομήθηκε δεν είχε πνευματική αξία. Δεν είχε αλλίωση του φρονήματος. Δεν αλλίωσε την στάση ζωής. Δεν ήρθα σε σύγκρουση με το εγώ μου για να το βάλω σε μια βάση που έχει έναν λόγο και μια εξήγηση πνευματική. Το καταλάβατε. Αν όμως λέει, κάτσε, εγώ τι κάνω τώρα. Και έκανε μια διεργασία που είχε μια πνευματική προσέγγιση και αντιδρούσε στο πάθος που ερχόταν και σφύριζε στην καρδιά και φούντωνε ο άνθρωπος, τότε έχω μια πνευματική στάση. Αυτή είναι η διαφορά, κατά κάποιον τρόπο. Δηλαδή, στο πνευματικό υπάρχει συντριβή και μετάνοια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η συντριβή και μετάνοια και η οικοδόμηση σχέσης με τον Θεό, η οποία απαιτεί ένα προσωπικό κόπο και ένα προσωπικό κόστος.
Κάποιος μπορεί να έχει καλή ψυχολογική υγεία, αλλά όχι πνευματική και αντιστρόφως. Δηλαδή ένας μαφιόζος, ο οποίος έχει αυτοσυγκρότηση, οργάνωση, κάνει δωρές στην καθολική εκκλησία κλπ. Και σκοτώνει. Αντίθετα, ένας σχιζοφρενής είναι αγαθός και θα πάει στον παράδεισο. Και έχει καλή ψυχολογική υγεία, ας πούμε. Να πω ένα πρακτικό παράδειγμα. Ας πούμε, πολλές φορές μπορεί να θυμώνω, να κλείγομαι, ας πούμε να μου δώσει ψυχολογική ισορροπία το να εκτονώσω το θυμό μου. Πνευματικά όμως αυτό μου κάνει κακό. Πολλές φορές έρχομαι σε σύγκρουση με τα δύο, με την ψυχολογική και την πνευματική. Δηλαδή, πολλές φορές το να χάνω τον εαυτό μου και να αισθάνομαι τη σκίζω, ας πούμε, και λοιπά, μπορεί να μην μου κάνει το καλό ψυχολογικά, όσο πρέπει ψυχολογική υγεία, ψυχολογική, αλλά.
Κατάλαβα, δεν εννοούσα όμως αυτό. Απλώς είπαμε ότι σαν όροι δεν είναι κατά ανάγκη αντίπαλοι. Ούτε το να φροντίσω την ψυχική μου υγεία στρέφεται στην πνευματική ζωή, αλλά δεν είναι το ίδιο. Μπορεί βεβαίως να συμβεί αυτό που λες, αλλά αυτά τα δύο δεν ανταγωνίζουν, ούτε είναι κακό κανείς να καλλιεργήσει τις φυσικές του λειτουργίες, αλλά δεν ελευθερώνεται από αυτό το πράγμα. Ας πούμε, έχω ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υγιής σωματικά. Είναι κακό. Συγκρούεται η σωματική υγεία με την πνευματική πορεία του ανθρώπου. Μπορεί και να συγκρουστεί, αλλά δεν συγκρούεται κατά ανάγκη. Ούτε είναι δύο πράγματα τα οποία συγκρούνται. Ένας υγιής άνθρωπος μπορεί να σκοτώσει και ένας άλλος να κάνει φιλανθρωπία. Αλλά σαν και καλά, αν έχω πνευματική, θέλω να κάνω φιλανθρωπία, να είμαι και άρρωστος. Έτσι, γι' αυτό λέμε δεν συγκρούνται κατά ανάγκη. Αλλά Λογικά ένας άνθρωπος που είναι σε κατάσταση μετανοίας και λειτουργεί πνευματικά σε μετάνοια, πολλές φορές ωφελείται και σωματικά και ψυχικά, ψυχολογικά. Μπορεί όμως ο Θεός να επιτρέπει να μην είναι έτσι τα πράγματα για κάποιους άλλους λόγους. Αλλά πνευματική υγεία, δηλαδή μετάνοια, συνήθως συνδέεται και με την ψυχολογική υγεία και την σωματική υγεία.
Όχι όμως και αντιστρόφως. Δηλαδή στο όνομα της ψυχολογικής μου υγείας μπορεί να κάνω πνευματικά κακό σε μένα και σε άλλους.
Σαφέστατα.
Να εκδηλώσω το θυμόκριο.
Σαφέστατα. Σαφέστατα. Αν θέλεις πάει πάρα πέρα η πνευματική προσέγγιση. Και για να πάει πάρα πέρα δεν είναι αρκετό να πείσω τον εαυτό μου ή να πιέσω τον εαυτό μου, αλλά να έχω ένα κίνητρο. Και το κίνητρο είναι η σχέση με τον Θεό. Να δούμε αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι πολλές φορές η κενότητα που έχουμε, το ψέμα του εαυτού μας, μας οδηγεί να ασχολούμαστε διαρκώς με τον άλλο, γιατί έτσι έχουμε ικανοποίηση. Γιατί έχουμε ικανοποίηση όμως να ασχολούμαστε με τους άλλους? Γιατί ανακαλύπτουμε ότι οι άλλοι έχουν λάθη, έχουν πάθει ότι δεν είναι καλοί. Άρα καλύπτουμε και τις δικές μας ενοχές. Με το να γνωρίσω τα λάθη του άλλου ανθρώπου, ειδονίζομαι. Γιατί, λέω, αρέσει, δεν είμαι ο μοναδικός που έχω τα χάλια μου. Οχυρώνομαι πίσω από αυτό και καλύπτω τα δικά μου προβλήματα, τις δικές μου ελλείψεις. Ξεγελούμε λοιπόν τον εαυτό μας, να το άλλο ψέμα, με την αίσθηση ότι οι άλλοι είναι χειρότεροι μας. Το ενδιαφέρον μας για το τι κάνει ο άλλος, πώς είναι ο άλλος, είναι η διάθεση σύγκρισης, για να ξεκαθαρίσουμε εμείς σε ποια κατάσταση είμαστε και να ζήσουμε και να πιστεύουμε αυτό το ψέμα, ότι οι άλλοι είναι, ότι οι άλλοι είναι χειρότεροι από εμάς. Έτσι λοιπόν η υπερηφάνειά μας, η φαύλη μας ζωή, η ανοησία μας, η κενότητά μας, οι εσωτερικές ελλείψεις, το ότι δεν έχουμε χαρά, μας οδηγεί στο να ασχολούμαι διαρκώς με τους άλλους. Λέμε, ασχολούμαι με τους άλλους και τους αγαπώ. Ασχολούμαι με τους άλλους γιατί ενδιαφέρομαι για αυτούς ή θέλω να προφυλάξω τον εαυτό μου και πρέπει να ξέρω ποιοι είναι οι άλλοι. Αυτά είναι τα προσχήματα για να ζω στο ψέμα. Και θα τα δούμε παρακάτω λεπτομερέστερα αυτά. Έτσι λοιπόν, το να μην ασχολούμαι με τους άλλους είναι η προσπάθειά μου να καλύψω τις δικές μου ελλείψεις, τα δικά μου προβλήματα, τη δική μου φαύλη ζωή. Γι' αυτό όταν ακούμε επιπεράτες ιστορίες για σκάνδαλα μας ικανοποιεί και χαιρόμαστε. Γιατί λέμε, α, ευτυχώς δεν είμαι σαν αυτούς ή δικαιούμαι να κάνω κι εγώ κάτι. Εξοικειώνεται η συνείδησή μας και αμβλύνεται με κάποια πράγματα. Είμαστε εύκολοι άνθρωποι. Το κακό, κακώς προβάλλεται. Γιατί μας γίνεται συνείδηση και αλλοιώνεται το μέτρο ζωή μας. Χαμηλώνει ο πύχης, παθαίνουμε τεράστια ζημιά. Δεν είναι απλώς ότι κουτσομπόλευσα ή σχολίασα, αλλά όσο ανακατεύομαι τον άλλο, ανακατεύομαι με την πονηριά του, με την κοπριά του. Τι θα βρω από τον άλλο άνθρωπο? Χώμα, λάσπη θα βρω, κοπριά θα βρω. Και τι κάνω? Όσο βρίσκω τη βρωμιά του άλλου, τόσο χαμηλώνει ο πύχης ο δικός μου για το τι αγώνα θα κάνω. Δεν είναι γνωστή κουβέντα, λένε οι μανάδες όταν τα παιδιά ασχολούνται με την εκκλησία. Δες πώς είναι ο κόσμος σχέση, όχι πολύ με την εκκλησία. Σημαίνει, ποιο το μέτρο κριτήριο ζωής μας, χωρίς το καταλάβουμε, είναι ο μέσος όρος της καταστάσεως του κόσμου. Και όσο λοιπόν πληροφορούμεθα για τις πτώσεις και τα σκάνδαλα, χωρίς να το καταλάβουμε ή κατανοώντας το, είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, επηρεαζόμαστε. Και μειώνουμε και τις προσδοκίες τις δικές μας. πάρα πολύ συχνά ακούγεται από τους ανθρώπους. Εντάξει ρε πάτρα, και ποιοι τα κάνουν αυτά που λες? Κάντε εσύ. Προσπάθησε. Ποιος σε ελέγχει γι' αυτό? Ποιος σου καθορίζει την πορεία? Ο άλλος. Ο άλλος βεβαίως, γιατί όλο με τους άλλους ασχολείσαι. Είναι πρόβλημα αυτό. Αυτό να ασχολούμεθα με τους άλλους και με τέτοια λαχτάρα είναι γιατί ουσιαστικά θέλουμε να ζούμε στο ψέμα μας. Και δεν θέλουμε να ακούμε από τον εαυτό μας. Από το ψέμα του εαυτού μας.
Συγγνώμη, μέσα στους άλλους όμως συγκαταλέγεται και ο πνευματικός και ο αρχιεπίσκοπος. Αφού είναι πολύ πιο πνευματικοί από μένα, γιατί να τους βάλω αυτούς σε μέτρο σύγκρισης? Δεν βάζω μόνο τους κακούς και τους ανώριους και τους χαμερικούς.
Αν είναι καλό παράδειγμα, κάνε τους. Και αν ο Χριστός πει, κοίταξε Δέσποινα, θα φαινάξουμε για τον Αρχιεπίσκοπο εδώ και να δούμε τι έκανες για να σε αναπαύσουμε. Και αν εσύ είσαι αναπαυμένη με αυτό που ζεις, επειδή είναι σε αντιστοιχεία καλή με τον Αρχιεπίσκοπο και είσαι να έχεις ανάπαυση.
Απλά έχω ανάγκη από ένα πρότυπο για να δω το άλλο ζήλο που μέσα μου, για να προσπάθει.
Έχεις πρότυπο, το Χριστό.
Αυτός είναι πολύ μακριά αυτό για μένα.
Φέρ τον κοντά. Φέρ τον κοντά. Φέρ τον κοντά. Οι αμαρτίες σου θα το φέρουν κοντά. Όχι αρετή σου. Οι αμαρτίες σου θα το φέρουν κοντά όταν τις συνειδητοποιήσεις. Θα το φέρουν κοντά και είναι πάρα πολύ κοντά. Επίσης, η ενασχόληση με τους άλλους μας οδηγεί και σε μια άλλη εκτροπή. Το να ασχολούμαι με τους άλλους από τον υψηλότερο μέχρι τον κατώτερο άνθρωπο κοινωνικά ή πνευματικά με έναν τρόπο αρνητικό ή με έναν τρόπο αδιάφορον και επιπόλαιο κρύβει και κάτι άλλο. Που αυτό είναι το χειρότερο. Δεν πιστεύω στη μακροθυμία, το έλεος και την αγάπη του Θεού μπορεί να τους αλλοιώσει όλους. Δεν πιστεύω και αρνούμε τις δυνατότητες αγάπης του Θεού. Ο οποίος μας δίνει δυνατότητες και στην έσχατη στιγμή της ζωής μας. Ο Χριστός οικονομεί τον κάθε άνθρωπο και στην έσχατη στιγμή της ζωής του. Ο οποίος ασχολείται με τους τυποτένιους, με τους ελαχίστους. Αλλά αυτό δεν διδάσκεται, βιώνεται. Το να αποκτήσω αυτό το ήθος ότι ο Θεός ασχολείται με τους τυποτένιους, με τους ελαχίστους, με τους ληστές και ψάχνει τρόπο και ευκαιρία και την έσχατη στιγμή να μας δώσει τις δυνατότητες, αυτό δεν το διαβάζουμε, δεν μας το λένε, το ζούμε. Οφείλουμε να το ζήσουμε για να αλλοιωθεί εσωτερικά το ήθος μας. Πώς το ζούμε? Μόνο όταν ζω την αλήθεια του εαυτού μου, που είναι η κατάντια μου, και την καταθέτω στον Θεό. Δες, όλα έχουν μία συνέχεια. Εάν εγώ δεν ζω το ψέμα του εαυτού μου, ποιος άνθρωπος να μετανοήσει? Ο ψεύτικος. Δεν μετανοώ αληθινά και δεν γεύομαι την αγάπη του Θεού και δεν ξέρω τι είδους Θεός είναι αυτός. Ποιο είναι το ήθος του Θεού. Για να ξέρω πώς να τοποθετηθώ. Αν όμως ζω την πραγματικότητά μου και είμαι σε κατάσταση συντριβής, τότε γνωρίζω την αγάπη του Θεού και ξέρω ποιος Θεός είναι. Και ξέρω ότι αυτός ο Θεός όλοι θέλει να σώσει, όλους θέλει να τους σώσει, όλοι θέλει να σωθούν. Με αυτή την έννοια λοιπόν, με τι κέρδος, με τι εφόδιο και με τι τρόπο να ασχοληθώ με τους άλλους ανθρώπους? Άρα η ενασχόληση με τους άλλους σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Πρώτον, αποχή από τον εαυτό μου, κενότητα, δεν με διαφέρει η ουσία, με διαφέρει η εικόνα. Λείπει σωστή επαφή με τον εαυτό μου, λείπει ανδρείο φρόνημα και κυρίως δεν εμπιστεύομαι την αγάπη του Θεού. Κάποιος μπορεί να πει, Εγώ δεν ασχολούμαι με τους άλλους. Ασχολούνται οι άλλοι μαζί μου. Τι κάνω τότε? Απλά δεν ταράσσομαι. Δεν ενοχλούμαι. Αποφεύγω να δίνω δικαιώματα και εδώ έχουμε την οριοθέτηση των σχέσεων. Πρέπει να ξέρουμε πώς φερόμεθα. Αν κάποιος μου κάνει πνευματική ζημιά, παρεβαίνει στη ζωή μου, έχω το κάθε δικαίωμα να απομακρυνθώ. Όχι με εμπάθεια, με αγάπη. Το να αποδέχεται η καρδιά μου, και εδώ χρειάζεται μεγάλη διάκριση να ξεκαθαρίσει αυτό, γιατί πολλές φορές υπάρχει μια εμπάθεια και μια πικρία η οποία καλύπτει τις συνεργίες μας. Και εμείς τις ονομάζουμε, τις δίνουμε άλλο περιεχόμενο, αλλά άλλο είναι το πραγματικό περιεχόμενο. Χωρίς εμπάθεια. Εφόσον ξεκαθαρίσει η καρδιά μου, με αγάπη Χριστού, τον αποδέχεται η καρδιά μου. Αλλά οριοθετώ τις σχέσεις. Γιατί δεν είναι ωφέλιμες πνευματικά. Πολύ απλά. Αν παθαίνω ζημία, έχω κάθε δικαίωμα και υποχρέωση να προστατεύσω τον εαυτό μου και τον άλλο. Έτσι λοιπόν, ασχολούνται οι άλλοι με αυτά. Πάντα θα υπάρχουν. Ποτέ δεν θα σταματήσουν αυτά τα πράγματα να υπάρχουν. Είμαστε μέσα στην πτώση. Δεν ταράσσομαι όμως. Δεν ενοχλούμε. Και αν ενοχλούμε, μετά κάνω μια δουλειά με τον εαυτό μου να βρω την ισορροπία μου. Να βρω τον Θεό μου. Και οριοθετούνται τα πράγματα. Μένουν σε μια υγιέστερη βάση. Γιατί η επιπολαιότητα, η έλλειψη σεβασμού και αξιοπρέπειας και ευγένειας οδηγεί σε μια χυδαιότητα τη ζωή μας και τις σχέσεις μας. Όταν κανείς δεν μαθαίνει να έχει έναν αυτοσεβασμό και να βάλει σε μια τάξη τις συμπεριφορές του και τη σχέση του και δεν μαθαίνει να έχει προσωπικών χώρων και χρόνο. Γιατί ξέρετε, ένα πρόβλημα της ζωής μας είναι το πολλοδιάσπαστο. Είμαστε κομματιασμένοι παντού. Εμείς χρειάζεται λίγο να στεναχωρηθούμε. Τι σημαίνει στεναχωρούμε? Μειώνω τον ορίζοντά μου για να είμαι προσιλωμένος στο στόχο μου. Στενό χώρος σημαίνει στενεύω, κάνω άσκηση, αφαιρώ από τη ζωή μου πράγματα και περιορίζω τον ορίζοντά μου για να αναφερθώ στον Θεό. Το να έχουμε από εδώ απασχόληση, από εκεί απασχόληση, ενδιαφέροντα, με έναν τρόπο που δεν είναι σωστά οριοθετημένος, με έναν αυτοσεβασμό, χάνεται η μπάλα. Το παίζω άνετος. Το παίζω ότι δεν με ενοχλούν τίποτα. Είναι λάθος αυτό. Κάποτε θα με ενοχλήσουν. Για να υπάρξει αληθινή σχέση και αγάπη, πρέπει τα πράγματα να είναι σε μια σωστή βάση. Λοιπόν, να δούμε μερικά βήματα, εκτός αν θέλετε μέχρι το να ρωτήσετε κάτι.
Δεν θέλω να ρωτήσω, Πάτερ, κάτι που το έχουμε στην παράδοση είναι κάποιες γυναίκες μοναχές, οι οποίες τα πρώτα χρόνια μοναχισμού προσποιούνταν ότι ήταν άνδρες, για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτή τη σχέση αυτό που κάνω πάνω με τον άνδρα. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να χωρέσω στο μυαλό μου. Δηλαδή, πώς ένας άνθρωπος, είτε γυναίκα είτε άνδρας, αρνείται το φίλο, αρνείται αυτό που του έχει δώσει ο Θεός για να είναι σε κοινωνία με τον Θεό.
Αυτό δεν είναι ψέμα. Είναι μια κλίση ιδιαίτερη για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Είναι κάτι εξαιρετικό για κάποιο συγκεκριμένο λόγο αυτό. Μια-δύο περιπτώσεις έχουμε στη ζωή στον Αγίο για κάποιο λόγο. Δεν αφορά όμως, το ψέμα δεν είναι επιφανειακό γεγονός, είναι ουσιαστικό γεγονός. Η καρδιά μου είναι που θέλει να στραφεί.
Γνωρίζω την τοποθέτηση. Σα ακούσα, αν θα μπορούσατε να με βοηθήσετε να κατανοήσω αυτό το λόγο και αν μπορεί να.
Δεν μπορώ παραπάνω. Να δούμε λοιπόν μερικά βήματα αυτή τη πνευματική εργασία. Το είπαμε και προηγουμένως, θα το συνεχίσουμε. Το να μην μπαίνουμε στην προσωπική ζωή του άλλου. Και είπαμε γιατί. Και δεν πρέπει να επιτρέπουμε κανένα να μπαίνει στην προσωπική μας ζωή. Εάν δεν ξέρουμε ότι θα έχουμε ωφέλεια. Μπαίνουμε λοιπόν στην προσωπική ζωή του άλλου είτε από περιέργεια, είτε δίθεν από αγάπη. Ποιος με όρισε όμως σωτήρα και διδάσκαλο του άλλου? Ένα ερώτημα. Μπαίνω στην προσωπική ζωή του άλλου ανθρώπου. Από περιέργεια, να ικανοποιήσω το πάθος μου, είτε από αγάπη. Ξέρετε, το να μπω στην προσωπική ζωή του άλλου θα μου μείνει χρόνο να ασχοληθώ με τον εαυτό μου. Το να μπω στην προσωπική ζωή του άλλου, είμαι γεμάτος, είμαι καλυμμένος. Το να μπω στην προσωπική ζωή του άλλου δεν σημαίνει, δεν εννοούμε το να δείξουμε ενδιαφέρον και αγάπη σε αυτό που πάσχει. Και εφόσον είναι άνθρωπος που μπορεί να συνεννοηθώ, να έχω μια πνευματική κοινωνία. Αλλά σημαίνει αυτή την αρνητική έννοια του να παρεμβαίνω στη ζωή του άλλου ανθρώπου, χωρίς να πάρω την άδειά του κιόλας. Λοιπόν, είτε από περιγραμμένο είτε από δίθεν αγάπη, είναι αυτό το ψέμα που είπαμε, το πρόσχημα. Δεν με όρισε κανένας σωτήρα ή δάσκαλο του άλλου ανθρώπου. Είτε από ανασφάλεια, για να προφυλάξω τον εαυτό μου, λέω πρέπει να μάθω ότι είναι ο άλλος άνθρωπος. Πώς λειτουργεί, πώς φέρεται, τι λέει για μένα, έναν ηθικός, τι άνθρωπος είναι ανήθικος. Με αυτόν τον τρόπο όμως αμαρτάνομαι. Το να γνωρίζω την πονηριά του άλλου ανθρώπου ή την κακότητα ή την αμαρτία του είναι κάτι που δεν με βοηθάει. Γιατί μου χαλάει τον λογισμό. Παθαίνω σύγχυση. Και έχουμε αυτό ακριβώς το ερώτημα που είπαμε και προηγουμένως. Όταν ασχοληθώ με το ένα και το άλλο, το έπαθα πολλές φορές. Λέμε, βρε παιδί μου, όλοι τέτοιοι είναι, δεν υπάρχει κανείς καλός. Στο τέλος ο διάβολος όλος να μας βάλει άχρηστος. Δεν υπάρχει κανείς καλός. Όλοι είναι επίβουλοι. Αυτό βεβαίως είναι παραλογισμός, όπως είπαμε και προηγουμένως, γιατί αμφισβητούμε την χάρη του Θεού που μπορεί να παρέμβει. Αυτούς που φαίνονται ότι είναι αμαρτωλοί, μπορεί ο Χριστός να τους κάνει ανθρώπους του παραδείσου. Δεν είμαστε σίγουροι τελεσίδικα για κανέναν. Πώς? Έχουμε απορία. Λέμε πώς είναι στην Εκκλησία. Πώς έρχονται και ζητούν τον Θεό. Τόσα εκατομμύρια κόσμος τι γίνεται. Πού είναι ο Χριστός, τι κάνει. Εργάζεται με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Μέχρι, είπαμε, η τελευταία στιγμή του ανθρώπου ο Θεός μπορεί να την οικονομήσει. Τον ένα με τη μετάνοια. Μετανοεί και συντρίβεται. Τον άλλο με την αγάπη που θα δείξει ο Θεός, τον ελκύει. Τον άλλο με την αρρώστια. Τον άλλο με τη διάλυση της οικογένειάς του. Σκανδαλιστικό, ε! Μπορεί να διαλυθεί η οικογένεια σου και είναι η αφορμή να σωθείς. Τον κάθενα λοιπόν με τον τρόπο το Χριστός τον κάνει δικό του. Και όλο είναι υπόθεση κάποια στιγμής. Τον άλλο με την αρρώστια του. Με οτιδήποτε. Θα οικονομήσει ο Θεός. Γι' αυτόν τον λόγο ένας ασφαλής τρόπος για να γλιτώσουμε πολλά βάσανα είναι να μην αναζητούμε την αναγνώριση και τα πρωτεία των ανθρώπων. Να μην στεκόμαστε όρθιοι. Να σκύβουμε το κεφάλι. Μετάνοια σημαίνει σκύψιμο ενώπιον του Θεού. Να μάθουμε να σκύβομαι. Να αρνούμεθα τη δύναμή μας. Να αρνούμεθα την αρετή μας. Να αρνούμεθα κάθε γνώμη και γνώση δική μας. Και να σκύβουμε μπροστά στο έλεος του Θεού. Μπροστά στην αγάπη του Θεού. Να ξεντηθούμε οτιδήποτε ισχυρό μέσα μας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο Θεός θα μας βοηθήσει. Η δύναμη λοιπόν του Θεού μας αλλοιώνει και μας δίνει καινούριο πνεύμα και καινούρια καρδία. Με αυτούς τους ανθρώπους θα γεμίσει η Βασιλεία των Ουρανών. Ο Χριστός έφερε την καινή κτήση. Δεν θα μας ανακαινήσει εμάς. Δεν μπορεί. Αρκεί να έχουμε συντριβή, να έχουμε μετάνοια. Το να γνωρίζω την κακότητα και την πονηρία των ανθρώπων αλλοιώνεται η λογική μου και εξασθενούν οι πνευματικές μου δυνάμεις. Κάποιος λέει κουράστηκα. Ξέρετε, κουραστήκαμε με το να ασχολούμεθα με τους άλλους. Με το να ασχολούμεθα με τις αμαρτίες και να βλέπω παντού αμαρτίες αλλοιώνεται η λογική μας, χαλάει η λογική μας. Νομίζουμε ότι παντού κυριαρχεί το κακό. Δεν κυριαρχεί το κακό, ο Χριστός κυριαρχεί. Ο Χριστός κυριαρχεί παντού και ο Χριστός οικονομεί τους πάντες. Και όλους θέλει να τους σώσει. Δεν κυριαρχεί το κακό. Η διαστραμμένη λογική μας το λέει. Η εξυπνάδα μας το λέει αυτό. Και με το να ασχολούμεθα με το κακό εξασθενούν οι δυνάμεις μας, οι πνευματικές. αλλοιώνεται ο άνθρωπος. Γεμίζει λοιπόν ο νους και η καρδιά μου με πολλά σκουπίδια και άχρηστες πληροφορίες. Χρειάζεται να κάνουμε οικονομία. Να μην ξοδεύουμε δυνάμεις. Να προσέχουμε με τι πληροφορούμε το νου και την καρδιά μας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο χάνουμε την συνοχή της καρδιάς μας και τη συγκέντρωση στο στόχο μας. Σέβομαι λοιπόν τον εαυτό μου και αποφεύγω να μαθαίνω τι γίνεται με καθένα. Αυτοπεριορίζομαι. Προστατεύω τον εαυτό μου για να αγαπώ τον άλλον. Είναι ένα βήμα αυτό. Αν έρθουν και να μου μιλήσουν, θα τους κλείσω το στόμα και θα φύγω από κοντά τους. Δεν χρειάζονται ευγένειες. Δεν χρειάζονται ευγένειες. Η ευγένειση είναι να μαθαίνουμε. Είναι πρόσχημα. Κλείνω το στόμα τους ή φεύγω από κοντά τους. Ή απομακρύνομαι. Αποφεύγω να ανακατεύουμε με την ιδιωτική ζωή των άλλων. Και αν ανακατευτώ, θέλει πολύ διάκριση. Και σίγουρα πληροφορία από τον Θεό στην καρδιά μας. Γιατί πρέπει να ξέρουμε αν όντως είναι αγάπη αυτό που υπάρχει μέσα μας και αν είναι αγαθό το κίνητρό μας. Αυτές είναι οι ελάχιστες περιπτώσεις. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι αυτό που μπορεί να το δουλέψουμε. Θέλουμε πράξη. Αυτή είναι η πράξη. Δύσκολο είναι. Όσο λοιπόν από τις 100 φορές το κάνουμε τις 5, θα αποκτήσουμε μια γλύκα μες στην καρδιά μας. Θα νιώσουμε μια άνεση με τον εαυτό, μια ελευθερία. Μια αίσθηση εσωτερικής δύναμης και ανάπαυσης. Και θα πάμε παραπέρα μετά. Να κάνουμε αρχή μόνο. Να προσπαθούμε. Έτσι ο άνθρωπος αποκτά μια αξιοπρέπεια. Και τιμά την καταγωγή του. Αποκτά μια ευγένεια ψυχής. Να μάθουμε να ζούμε με σιωπή. Δεν χρειάζεται λέμε πολλά πράγματα. Όχι σιωπή εγωιστική, επειδή δεν τα καταφέρνω, βουβαίνομαι, αλλά σιωπή με επίγνωση. Το δεύτερο βήμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι να αποκτήσουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Πώς θα αποκτήσουμε ειρήνη στην καρδιά μας? Υπάρχει ένας πολύ δρόμος βεβαίως, αλλά ένας δρόμος ο οποίος έχει πάρα πολύ δύναμη, πάρα πολύ ισχύ για να μας φέρει ειρήνη στην καρδιά μας. Ποιος? Όταν αγαθοποιώ αυτούς που με κακοποιούν. Ένα από τα ισχυρότερα βήματα του ανθρώπου που έχει τεράστια δύναμη μες στην καρδιά του και μπορεί να τον ελευθερώσει είναι να αγαθοποιεί αυτούς που τον κακοποιούν. Όλοι οι άνθρωποι μπορεί να είναι πρόσκομα στη ζωή μας και να είναι εμπόδια. Και έτσι είναι η ζωή μας. Όλο γεμάτο εμπόδια είναι. Θα έρθει κάποιος να μου μιλήσει άσχια, θα με στραβοκοιτάξει, θα με κάνει να οργιστώ, θα μου διώξει την ησυχία, θα μου βάλει λογισμούς. Η ζωή μας τέτοια πράγματα είναι, γεμάτη προσκόμματα και πειρασμούς. Ο κάθε άνθρωπος κάθε στιγμή σου γίνεται πειρασμός, δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι είναι η ζωή μας, την πτώση είμαστε. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή να μην αντιδράσουμε, κυρίως εσωτερικά. Η εξωτερική αντίδραση πολλές φορές έχει λιγότερη ισχύ από την εσωτερική αντίδραση. Άνθρωποι που εκφράζονται καμιά φορά είναι λιγότερο επικίνδυνα για τον εαυτό τους από ανθρώπους που αποσύρονται στην απομόνωσή τους και κρατούν λογισμούς. Αυτό είναι αντίδραση. Και όπως μπορεί να κάνεις κακό στον άλλο με τα χέρια, μπορεί να κάνεις και με τον λογισμό σου. Όταν ο άνθρωπος όμως λειτουργεί με αυτή την κακότητα, χωρίζεται από τον Θεό και χάνουμε την ειρήνη. Τι γίνεται λοιπόν όμως? Θέλουμε προσοχή κάποια πράγματα. Το πρώτο βήμα πριν μπω σε διαδικασία να αγαθοποιήσω τον αδελφό μου είναι να μην τον περιφρονήσω και να μην νομίσω ότι αυτός είναι ευθύνος για τις συμφορές που με βρήκανε. Αυτός είναι ξεπεσμός από τον Θεό. Ο άλλος μου έγινε πειρασμός. Αλλά μάθαμε να αποδίδομαι όλη μας η δυστυχία στον άλλο ότι είναι υπεύθυνος. Αυτός κατά τους πατέρες μας είναι αληθινός ξεπεσμός από τον Θεό. Κανείς δεν μπορεί να μου κάνει ζημιά αν εγώ δεν θελήσω. Ο εαυτόν μη αδικήσε ουδείς αυτός που δεν αδικεί τον εαυτό του, κανείς δεν μπορεί να τον αδικήσει. Αυτός που δεν αδικεί τον εαυτόν του, κανείς δεν μπορεί να τον αδικήσει. Αν εγώ λοιπόν λέω ότι δεν είμαι καλά γιατί φταίει ο άλλος, δεν ζω την πραγματικότητα αυτού μου, ζω ένα ψέμα. Και πιστεύω σε αυτό το ψέμα του εαυτού μου. Ο Ισάκος Σύρος λέγει, ουδέποτε φταίει ο άλλος για κάποιο παράπτωμα. Δεν σου φταίει ο άλλος που κουράστηκες. Δεν σου φταίει ο άλλος αν δεν είσαι καλά τώρα. Έτσι λοιπόν, χρειάζεται σαν πρώτο βήμα να ξεκαθαρίσουμε ότι υπεύθυνοι για την ζωή μας είμαστε εμείς. Κανείς δεν φταίει για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ο άλλος είναι πειρασμός για μένα και άρα δυνατότητα πνευματικής ανάπτυξης. Δεν μου καταργεί την ελευθερία ο πειρασμός, αλλά είναι μια πρόκληση πώς θα τοποθετηθώ. Θα αγανακτήσω. Αν αγανακτείς για τη ζωή, τη συμπεριφορά του άλλου, σημαίνει ότι δεν άρχισε ακόμη την πνευματική ζωή. Θέλουμε λοιπόν να δούμε αν αρχίσαμε πνευματική ζωή. Εάν αγανακτείς για την ζωή ή για τη συμπεριφορά του άλλου ανθρώπου, σημαίνει ότι δεν άρχισε ακόμα την πνευματική ζωή. Τι σημαίνει αυτό που λέει αγαθοποιώ τους κακοποιούντας για να βρω ειρήνη? Σκορπό παντού αγαθοσύνη. Όπως ο Κύριος, επί δικαίους και αδίκους. Έτσι έρχεται η ειρήνη, να αγαθοποιείς όποιος σε κακοποιεί. Αλλά τι όμως, δείχνω αγάπη, όχι αδιακρίτως, ανάλογα με το πώς μου ανοίγει ο Θεός τον δρόμο. Αφήνω τον Θεό να μου δείξει τον δρόμο, πώς να δείξω την αγάπη. Γιατί αν δεν υπάρχει διάκριση και άλλος είναι σε κατάσταση πτώσεως, δεν σημαίνει η αγάπη μία σύνδεση με τον άλλον η οποία δεν είναι για κανένα ωφέλιμη. Μια συναισθηματική εννοώ σύνδεση ή φυσική σύνδεση, αλλά σημαίνει μια πνευματική σύνδεση που θα λάβει την μορφή και τον τρόπο όπως μου φανερώσει ο Θεός ότι πρέπει να είναι.
Για να δώσω αγάπη πρέπει να πάρω από κάπου. Όταν θα δώσω αγάπη να πάρω. Θα πρέπει να μου δώσει ο Χριστός αγάπη.
Γι' αυτό λέμε. Αυτό είναι αυτονόητο. Εννοείται φυσικά. Όταν είσαι αμαρτωλή. Όταν είσαι αδύναμη. Είσαι αμαρτωλή, είσαι αδύναμη. Θα λάβεις.
Δεν έχω λάβει τίποτα.
Αν είσαι με γεμάτη αμαρτία και γεμάτη αδυναμία και δεν λαμβάνεις, σημαίνει ότι τα κρατάς για τον εαυτό σου και τα βλέπεις μαθηματικά και θέλεις να δικαιωθείς με τον εαυτό σου. Παράδοσέ και πες είμαι χαμένη. Ένα μάτσο χάλια είμαι. Τι απλό πράγμα. Λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμη τον αμαρτωλό. Τι δύναμη έχει, λέει σώμη τον αμαρτωλό. Με φτιάχνει. Λέει σώμη τον αμαρτωλό σημαίνει, αν γίνει συνείδηση αυτή η προσευχή, λέει σώμη τον αμαρτωλό, αποκτάς ένα βίωμα. Όχι εκείνο το μίζερ, το κακομοίρικο, είμαι αμαρτωλός. Λέει σώμη και το πιστεύεις. Αποκτάς δύναμη μέσα σου. Ελπίδα, αλλοιώνεσαι, γλυκαίνεις, μαλακώνεις. Μόνο έτσι μπορεί να δώσεις ειρήνη. Άρα δικαιώνεσαι, παίρνω και δίνω. Το τρίτο είναι να δεχόμαστε τα απρόοπτα της ζωής μας ατάραχα για να διαφυλάξουμε την πραότητα. Τι σημαίνει οργή, τι σημαίνει θυμός? Είναι ο θυμός, πώς γεννάται, από την αντίδρασή μας, γιατί δεν γίναν τα θελήματά μας. Δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι μας και αντιδρούμε. Και βγαίνει ο θυμός και η οργή. Δεν βγήκαν τα πράγματα όπως θα θέλαμε. Πραότητα τι σημαίνει? Να αποδέχομαι τα πράγματα όπως έρχονται. Αυτό όμως θέλει πολύ μεγάλη δύναμη και γενναιότητα πνευματική. Μην τρομάξουμε. Μιλήσαμε για μια πορεία ζωής και έχει σκαλοπατάκια. Ο καθένας να κάνει τον αγώνα του σύμφωνα με τη διάθεσή του. Αλλά τα βήματα αυτά είναι. Λοιπόν, ο τρόπος που δεχόμαστε τα γεγονότα της ζωής μας φανερώνει πολλά για το ποιοι είμαστε και τι γίνεται μέσα μας. Το να αποδεχθούμε αυτά που είναι αντίθετα με το θέλημά μας ή την επιθυμία μας, είναι μεγάλη ωριμότητα. Όταν εμείς όμως λέμε γιατί έτσι, γιατί να μην συμβεί αυτό, και αντιδρούμε και προσπαθούμε και κάνουμε, τίποτα δεν επιτυχάνουμε και χάνουμε την ειρήνη μας. Το να αποδεχθούμε τα πράγματα, όχι μυρολατρικά, φυσικά θα κάνουμε τον αγώνα μας, αλλά και κάποια που δεν είναι του χεριού μας, μας ξεπερνούν. Και κάποια πράγματα που για να τα ξεπεράσουμε θα έρθουμε σε σύγκρουση με τον άλλο. Τι προτιμούμε, να συγκρουστούμε με τον άλλο ή να αποδεχθούμε τα πράγματα? Είναι πώς αξιολογούμε τα πράγματα. Πώς ιεραρχούμε τη ζωή μας και τις σχέσεις μας. Έτσι λοιπόν, ο τρόπος που δεχόμαστε τα γεγονότα της ζωής μας φανερώνει πολλά. Η μεγαλύτερη άσκηση που μπορεί να κάνει ο χριστιανός στις μέρες μας, που δεν υπάρχει και ιδιαίτερα ασκητικό φρόνημα, και ένδειξη ταπείνωσης, είναι να λες γεννηθείτε το θέλημά σου να είναι ευλογημένο. Ρωτάει κάποιος τι είναι ταπείνωση, να αποδέχουμε αυτά που έχουν στη ζωή μου με υπομονή. Δεν είναι να λέω ότι είμαι αμαρτωλός και ότι είμαι χαμένος, όχι. Αυτά είναι για την εικόνα μας. Αυτά είναι για το ψέμα μας. Αληθινά ταπεινός, και είναι η μεγαλύτερη άσκηση που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, η μεγαλύτερη θυσία που μπορεί να κάνει στον Θεό, είναι να λέει να είναι ευλογημένος στον Θεό. Γεννήθει το θέλημά σου. Και αυτό γιατί είναι η μεγαλύτερη άσκηση? Δεν μπορεί να το κάνεις αν δεν έχεις πίστη. Και δεν μπορείς να έχεις πίστη αν δεν έχεις προσευχή. Και δεν μπορείς να έχεις προσευχή αν δεν αυτοπεριορίζεσαι. Και δεν μπορείς να αυτοπεριορίζεσαι αν δεν βρεις που είναι η ουσία και το μυστικό της ζωής. Ο άνθρωπος που έχει εντοπίσει που είναι ο θησαυρός της ζωής του μπορεί να αυτοπεριοριστεί, να προσευχηθεί, να οικοδομήσει σχέση εμπιστοσύνης με τον Θεό και να αποκτήσει πίστη. Αυτός μπορεί να λέει να είναι ευλογημένο. Γι' αυτό δεν είναι μια κουβέντα, είναι μια πορεία ζωής. Είναι μια κουβέντα να λέμε για τους άλλους. Αν έρθει ο σταυρός πάνω μας, δύσκολα το λέμε. Λοιπόν, ένα άλλο βήμα είναι να μπούμε σε διαδικασία να το μαθαίνουμε αυτό. Αυτό δεν είναι μια στιγμή. Το μαθαίνουμε. Όταν κάνουμε έναν αγώνα προσευχής, νηστείας, θεία κοινωνία, εξομολόγηση, δεν το κάνουμε για να είμαστε καλοί χριστιανοί. Το κάνουμε για να ζυμωθούμε και να λιωθούμε σε ένα άλλο ήθος, σε ένα άλλο τρόπο ζωής. Και αυτό επικεντρώνεται σε αυτό. Το να μπορώ να λέω κάποτε στη ζωή μου να είναι ευλογημένο. Να μπορώ να λέω, γιατί δεν μπορούμε τώρα, τώρα κηρύγματα λέμε, βλακίες λέμε. Να μπορώ να λέω νίνα πολύ στο δούλου σου δέσποτα. Να μπορώ να αφήνομαι στον θάνατο, να αφήνομαι στα χέρια του Θεού. Αυτό είναι τεράστιο βήμα. Δεν το αποκτούμε επειδή το είπαμε, αλλά προετοιμαζόμαστε για αυτή τη στιγμή, για αυτή τη δυνατότητα. Ουσιαστικά όλη η πνευματική ζωή είναι μια προετοιμασία για αυτή τη δυνατότητα. Αυτά τα κηρύγματα των κατηχητικών, να ακούς το θέλημα του Θεού, αυτά είναι για τα λέμε. Έτσι, να περνάει η ώρα. Αυτό όμως για να γίνει πράξη, είναι η πράξη όλης μας της ζωής. Και για να φτάσει ο άνθρωπος αυτό, πρέπει να φτύσει αίμα. Στον κάθε άνθρωπο δίδονται τέτοιες δυνατότητες. Υπάρχουν στιγμές που δεν έχει πού να σταθεί, να νιώθει μετέωρος στη ζωή. Έτσι λοιπόν, μέσα στο μετεωρισμό του άνθρωπος και στη δυστυχία του, ή θα πέσει σε απόγνωση και θα αρνηθεί τα πάντα, ή θα προσπαθεί να πιαστεί από τον εαυτόν του και θα διαλυθεί τελείως, ή θα μπει σε μια διαδικασία μετανοίας και συντρίβης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και από ό,τι φαίνεται ο πιο προσιτός δρόμος είναι η μετάνοια. Γι' αυτό έχει ελπίδες αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ο πόνος του ανθρώπου έχει ελπίδες. Τέταρτο βήμα είναι να αρνούμε να επιδιώκω τα πρωτεία και την αναγνώριση. Οι άνθρωποι τι κάνουμε? Ζητούμε συνεχώς την αναγνώριση των άλλων. Καλύπτουμε τις μειονεξίες μας. Συγκρινόμαστε, έχουμε λογισμούς. Ταλαιπωρείται η καρδούλα μας. Να, είναι πρόκληση. Να, είναι μπροστά μας ο πνευματικός αγώνας. Θέλουμε να κάνουμε δουλειά. Ακόμα έχουμε και άλλα βήματα. Δεν είναι μόνο τα πέντε που, θα πούμε, που είπαμε σήμερα. Να, ένα βήμα. Λοιπόν, πολέμησε την φιλαρχία σου. Τη διάθεσή σου για πρωτεία. Μη θέλεις να στέκεσαι όρθιος. Βάλε τον εαυτό σου στο περιθώριο. Ησύχασε και ο Θεός θα σε δοξάσει. Είναι πνευματική αυτή η κουβέντα. Βάλε τον εαυτό σου στο περιθώριο. Και αυτό δεν είναι εξωτερική πράξη. Το παίζω κακομοίρης και κρύβομαι. Είναι εσωτερική διάθεση. Εσωτερικά λοιπόν ησύχαζε. Βάλει τον εαυτό σου στο περιθώριο. Και ο Θεός σας εδοξάζει. Όταν λοιπόν αν θέλουμε την αναγνώριση των άλλων και τη λαχταρούμε και θέλουμε να φαινόμαστε, να ακουγόμαστε, να μας αναγνωρίζουν, είναι βαριά αρρώστια. Όσο στέκεσαι όρθιος, τόσο σε κατεβάζει ο Θεός και σε ταπεινώνει. Όσο στέκεσαι όρθιος και τόσο ο Θεός σε κατεβάζει και σε ταπεινώνει. Θέλεις λοιπόν να μην σε κατεβάζει ο Θεός, κατέβα μόνος. Σκύψε το κεφάλι σου μόνος σου. Πολλές δυστυχίες που μας συμβαίνουν, οι περισσότερες, είναι γι' αυτό το λόγο. Μέσα μας υπάρχει ένας κρυφός εγωισμός που απατά τον εαυτό μας και νομίζουμε πως δεν υπάρχει. Μας ξεγελάει. Και αυτό πρέπει να καμφθεί. Η ισχυρογνωμοσύνη της καρδιάς μας, οι βεβαιότητες του λογισμού μας, η σκληρότητα που συμβαίνει μέσα μας και παίρνει διάφορες μορφές, είναι μια διάθεση να στεκόμαστε όρθιοι ενώπιον του Θεού. Είναι μια έπαρση. Και ο Θεός μας καθαιρεί. Μας ταπεινώνει, μας κατεβάζει μέσα από τον πόνο. Λοιπόν, αν θέλουμε να αποφύγουμε τόσα άλλα πράγματα, είναι να δουλεύουμε αυτή τη διαδικασία. Το να είμαι θα διάκονοι των ανθρώπων, υπηρέτες των ανθρώπων, χωρίς να αναζητούμε πρωτεία. Να κάνουμε τους άλλους να αισθάνονται όμορφα. Να αναδεικνύουμε αυτούς ως πρώτους. Το τελευταίο λοιπόν βήμα από αυτά που θα πούμε σήμερα είναι η επιδίωξη της σιωπής και της αφαίρεσης της ζωής μας. Μειώνω τις δραστηριότητές μου, τα ενδιαφέροντά μου, τις απασχολήσεις μου. Όχι τις δουλειές μου, αυτά είναι απαραίτητος να γίνουν και να είμαι δημιουργικός. Αυτό όλα θα γίνουν. Αλλά εμείς ψάχνουμε. Όταν δεν είμαστε καλά μέσα μας, η αμαρτία μας χωρίζει από τον Θεό. Η αμαρτία και ο χωρισμός από τον Θεό μας φέρουν ταραχή. Και δεν είμαστε καλά. Τι κάνουμε τότε? Ψάχνουμε από κούμπια. Οι άνθρωποι, οι ιδέες, τα πράγματα, οι φιλοσοφίες, η γνώση. Και αυτό είναι μια διάσπαση. Και γεμίζει η ζωή μας από χίλια δύο πράγματα. Βλέπεις ένα ωραίο παλτό, λες από πού το πήρες. Και αρχίζεις να ψάχνεις όλη την αγορά. Βλέπεις ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι, ένα βιβλίο. Και ασχολείς για εμείς το μυαλό μας με χίλια δύο πράγματα. Δεν χάνουμε τον ορίζοντά μας. Δεν βλέπουμε μπροστά μας. Και χάνουμε την σιωπή. Σιωπή δεν είναι να μην μιλάμε απλώς. Εσωτερική σιωπή. Να μην έχουμε λογισμούς και ταραχή μέσα μας. Να μην έχουμε αυτή τη διάσπαση. Όταν λοιπόν δεν είμαι καλά, θέλω να γεμίσω τη ζωή μου. Και ποτέ δεν ησυχάζω. Πολλά λόγια, πολλά πράγματα, πολλές απασχολήσεις. Δείχνει ότι είμαι άρρωστος. Δεν είμαι καλά ο άνθρωπος. Και δεν το γνωρίζω. Και δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να ζω σε ένα ψέμα. Δεν είμαι καλά. Τι κάνουμε οι άνθρωποι? Γιατί γελούμε συνήθως? Θέλουμε να διασκεδάσουμε την πραγματικότητά μας, που είναι η κατάντια μας. Και το ψυχολογικό, να πούμε μια κοιτόφυρο λόγος. Ψυχολογικό σημαίνει να νιώθω καλά. Πνευματικά σημαίνει να είμαι καλά. Μπορεί να μην είμαι καλά, αλλά να πείθω τον εαυτό μου είναι καλά με το να διασκεδάζω διαρκώς. Να γέλω, να χαζογελώ, να λέω ανέκδοτες, να συναντώ συνεχώς ανθρώπους. Να πηγαίνω συνεχώς εκδρομές. Να κάνω κάτι που με ευχαριστεί διαρκώς. Τι κάνω τώρα? Προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου ότι είμαι καλά. Να διασκεδάσω την πραγματικότητά μου. Δεν με ενδιαφέρει αν είμαι καλά. Με ενδιαφέρει να νιώθω καλά. Κυρίως στην εξομολόγηση, άνθρωποι το πρώτο που λένε: Πάτερ, δεν νιώθω καλά. Μα δεν το ζητούμενο αυτό. Το θέμα είναι αν είσαι ή όχι καλά. Και η χείρα που έχασε το παιδί της δεν νιώθει καλά, αν μπορεί να είναι άριστα πνευματικά. Και να είναι αγία. Άλλο λοιπόν νιώθω καλά και άλλο είμαι καλά. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν, εμείς γεμίζουμε τη ζωή μας με χίλιες δύο απασχολήσεις και μέρημνες και δεν είμαι θα έτοιμοι να λειτουργήσουμε αφαιρετικά με εσωτερική σιωπή, γιατί θέλουμε να γεμίσουμε με απάτη τον εαυτό μας. Να ζήσουμε το ψέμα του εαυτού μας. Να μείνουμε λοιπόν κάποτε μόνοι. Να απογυμνωθούμε από ό,τι μας περιβάλλει κατά την διάθεση και το λογισμό μας. Είτε είναι ιδέες, είτε είναι φιλοσοφίες, είτε είναι έννοιες, είτε είναι πάθη, είτε είναι πράγματα, είτε είναι εξαρτήσεις, είτε είναι πρόσωπα. Και τι να κάνουμε τότε? Να σταθούμε απέναντί του γυμνοί. Και να τον καλέσουμε να έλθει στη ζωή μας και να κατοικήσει στην καρδιά μας. και να ομολογούμε και να λέμε αυτή την προσευχή όπως ο Άγιος Σημαίων ο νέος θεολόγος. Ελθέ ο μόνος εις τον μόνο ότι μόνος ημί. Αυτή είναι η προσευχή προσωπική με τον Θεό. Αυτή την ευλογημένη στιγμή δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος ο οποίος έχει διαρκώς απασχολήσεις και ταραχή. Κάτι άλλο.
Ξέρετε, στην καθημερινότητά μας, στο πραγματικό γεγονός της ζωής μας, αντιλαμβανόμαστε ότι τελικά είναι άκαμπτη βεβαιότητα ότι μέσα από τον πόνο θα περάσουμε για να έρθει τοποθετώ, ας πούμε, η λύτρωση και να κληρονομήσουμε τη βασιλεία. Γεννάτε τώρα ένα ερώτημα και λέμε γιατί παίζει τόσο πρωταγωνιστικό ρόλο ο πόνος μέσα στη ζωή μας και απαντάω εγώ στον εαυτό μου ότι ίσως έχουμε την πτώση, την κληρονομήσαμε ας πούμε από τους πρωτόπλαστους, αλλά την επόμενη στιγμή βλέπω ότι ο Κύριος μας, ο Χριστός, ήταν αναμάρτητος και αυτός πόνεσε πριν τη Σταύρωση. Δηλαδή εμείς, αυτά που λέτε, μας κάνουν και πονούμε στο τέλος, έτσι. Θέλω αυτό, θέλω εκείνο, υπάρχει πτώση, τα θέλω μας και τα λοιπά και μέσα από όλη αυτή τη μέρη να έρχεται ο πόνος. Ο Χριστός όμως δεν είχε το δικό μας φρόνημα, αλλά και αυτός πόνεσε. Δηλαδή κάπου είχε αναφερθεί, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι ίδρωσε αίμα και λέει πατέρα να μην το πιω αυτό το ποτήρι. Γιατί λοιπόν ο πατέρας βάζει τον πόνο ενδιάμεσα στη λύτρωση από τη ζωή μας προς τον παράδεισο? Τι ρόλο παίζει αυτό το πράγμα?
Κοιτάξτε, υπάρχει άλλος τρόπος να μην πονέσουμε.
Ποιος?
Η ταπείνωση.
Συγγνώμη.
Ο πόνος δεν είναι απαραίτητος. Είναι απαραίτητος γιατί είμαστε εγωιστές και πρέπει να καμφθεί ο εγωισμός μας για να αντικρίσουμε τον Θεό.
Ο Χριστός είχε ανάγκη της ταπείνωσης?
Δεν έκανε γι' αυτόν. Μας έδειξε την οδό σωτηρίας για μας. Δεν είχε ανάγκη ούτε τον πόνο ο Χριστός για να... Αλλά ανέλαβε το δικό μας πόνο, τη δική μας αμαρτία και μας έδειξε την οδό της σωτηρίας. Δεν μπήκε σε δίλημα ο Χριστός, α, δεν μπορώ. Αλλά μας έδειξε σε κατάσταση πειρασμού πώς εμείς να τοποθετούμε θα. Να πούμε το λογισμό μας. Ή δυνατό παρελθέ το ποτήριο. Και στο τέλος, ως εσύ θέλεις.
Στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, από τα θέλω μας, τα πρέπει... Το γύρω κόσμο, με αυτούς που ζούμε και συναναστρώνουμε, τον ίδιο μας τον εαυτό, τα πάθη μας. Θεωρείτε ότι υπάρχει θέμα να ταπεινωθώ εγώ χωρίς να πονέσω? Δηλαδή, για να ταπεινωθώ πρέπει να κόψω πράγματα. Έτσι.
Εάν εκούσια,
ναι, δεν θα πονέσω.
Πονέσεις, αν εκούσια πονέσεις, ναι, θα γλιτώσεις τον ακούσιο πόνο. Ο οποίος είναι ο πιο βαρύς. Πριν να πορέσεις, όχι γιατί ο πόνος τον έβαλε ο Θεός στη ζωή μας, εξαιτίας των αμαρτιών μας, για να λυτρωθούμε συντορικά και να ανοιχτούμε με αγάπη προς τον Θεό.
Ξέρετε γιατί πρώτα αυτό? Γιατί θέλω να κάνω μια δεύτερη.
Εσύ εξάλλου είσαι γυμνασμένος, δεν έχεις ανάγκη από πόνο.
Θέλω να κάνω μια δεύτερη ερώτηση. Πριν έρθουμε εδώ, είχαμε συζήτηση με δύο φίλους. Και λέει, ας πούμε, ο φίλος Μωσάκης, ο οποίος είναι καθόλου καλός άνθρωπος, ηθικός.
Εσύ ο φίλος μου?
Ο Χρήστος. Βιωματικά. Μου λέει, Χρήστο, επειδή βίωσε κάποια πράγματα και ήρθε στην απέναντι όχι τώρα. Είμαι, λέει, πεπισμένος ότι ο Θεός παίζει μαζί μας. Και γιατί, λέει? Αφήνει το διάβολο να μας πειράξει. Και προσεύχομαι εγώ, λέει, και λέω, δεν αντέχω άλλο, πάρ' τον από πάνω μου. Και δεν το παίρνω. Τον αφήνει να με πειράζει. Βλέπεις, λέει, τι χάνομαι. Οργίζομαι. Γιατί, λέει, τον αφήνεις να με πειράξει? Δώσε εντολή να γίνω στρατιώτης, ό,τι λες να λέω ναι. Όχι, τον αφήνει. Και με κάνει και πονάω και εγώ απομακρύνομαι. Ενώ καμιά φορά θέλω να προσεγγίσω, πονάω, ρε Χρήστο, λέει, και φεύγω. Τι απαντάμε στους άλλους και στον εαυτό μας?
Δεν ξέρω, είναι προσωπικό αυτό, αλλά αν θα μπορούσε λίγο να δώσει και λίγο χιούμορ. Ναι. Μπορεί να είναι και καλός προπονητής ο Θεός. Αν ο Γιωβάνοβιτς τι να κάνει. Λοιπόν, αλλά. Η έννοια του πειρασμού, το διάβολο δεν τον αφήνει ο Θεός μόνο. Εμείς τον επιτρέπουμε και το διάβολο. Δηλαδή λέμε από τη μια, δεν θέλω, αλλά δεν θέλω τη μητώση, αλλά τις αφορμές σας κρατάμε. Και εμείς θέλουμε τις αφορμές, ανοίγουμε γραμμή και μετά όταν στριμωχθούμε, δεν θέλω. Είναι και υπόθεση της δικής μας τοποθέτησης και ελευθερίας.
Να ρωτήσω και κάτι.
Τώρα όλα θα
είσαι. Μήπως ιδιαιτέρως γιατί πέρασε η ώρα.
Ναι.
Μετά.
Μου λέει ο άλλος ο φίλος.
Ελπίζω να μην έχεις πόλους ακόμα. Λοιπόν, μία θα να πούμε μετά. Κάποια ημερολόγια μια κοπέλα μου είπε από, για κάποιο αμονή στην Κολυδρό Κατερίνης που θα έχουν έξω, όποιοι θέλουν μπορούν να αγοράσουν. Διευχών των Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, να ελέησουν και σώσουν ημάς.